لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
Se fosse um ganho próximo e uma viagem fácil, certamente estes hipócritas te seguiriam, ó Muhammad. Mas a distância parece longa para eles. Jurarão por Alá, se pudéssemos, certamente teríamos saído para o combate convosco. Eles destroem-se a si mesmos com esta atitude, e Deus sabe que mentem.